Liburuarekin eta bizitzekin amaitzeko gaur egun bizitzea egokitu zaidan bizitza kontatuko dizuet. Ama, idazlea, emakumea, alaba, adiskidea, gaur egungo betzaida. Umetxo irribartsua, karismatikoa, langilea, berritsua, ausarta eta pixka bat bihurria eta lotxatea izan nintzen. Familia normal baten baitan sortua, maitasunez, gora berez, aleginez eta bidaiez betea. Oso desiratua izan zen eskatxaura, eta argiz, musikaz eta kolorez bete zituen gurasoak. Aziala, arazoak aldatu eta ugaldu egin ziren. Araz horiek gaur egun urrun ikusten ditut, aztuak edo txikiak, baina bere garaian guztia ziren eta asko sufriarazi ninduten. Eta batez ere desberdina izateagatik, ez izateagatik besteen parekoa eta nire izaera propioa edukitzeagatik. Orain jabetzen naiz nolako garrantzia duten gurasoek. Gure referente bai dira guretzat. Haien jarduteko moduak eta gu tratatzeko moduak eragina du gu izateko moduan eta edozein egoerari erantzuteko moduan. Eta inorrez da perfektua eta pentsatzen dut denok saiatzen garela aldugun ondoen egiten guraso moduan. Inork ez bai dugu eskulibururik. Nire kasuan, aitak alzuen moduan lagundu zidan, ez baitzuen agurtzaro eta bizitza erraza izan. Ama, baldintzari gabeko laguntza izan da, eta da. Eta asko lagundu dit. Haien gandik, beste senide batzuen gandik, eta gaur egun bitartean gertatu zaizkidan gauzengatik, ikasi du nola jardun une jakinetan. Pertsona hobea izaten saiatzeko, nire denean txertatuta zeuden ereduzarrak ere isteko, ikasteko eta hazi hobetuak landatzeko nire ondorengoengan. Bira ugari eman dituz bizitza honetan, heldu arora iritsi nintzenean ez bainekien zertan jardu nahi nuen. Mundua indandia, asko dago ikusteko, egiteko, ezagutzeko, baina uste dut ez digutela denbora ematen eta zenbaitetan aukera ere ez, horiek aztertzeko. Asko esperimentatu nuen, bidaiatu, bizi, ikasi eta bar. Bizitzako gorabeherak direla eta idazten hasi nintzen arte. Eta gaur horretan dihardut eta zoriontsu egiten da. Terapia bat da niretzat, introspekzioa eta aldi berean mundua eta gure egunerokoa ikusteko bide bat. Batzuei gustatuko zaia egiten dudana, baina beste batzuei ez. Baina ni asetzen nauen bitartean eta bihotzez eta ez behartuta egiten dudan bitartean, jarraituko dut adierazten eta artea sortzen, erritmo berean bizi den jendearekin. Orain, perspektibarekin konturatzen naiz bizitzan egokitu zaidan guztia, eta ikasteko guztia orain dagoen lekura iristeko ikaskuntza izan dela, eta horrela, tresna eta trebetasun ugari edukial izan ditu dala. Loren eta zuaitzen antzekoa gara, lehenik elikatu egiten gara eta gero loratu. Eta horrela gertatu zitzaidan niri ere. Ez nintzen oso optimista nire etorkizunari zegokionez. Eta zer gertatuko zen ez jakitaren ondoriozko ziurgabetasunak eta neure burua diferentea sentitzeak ez ninduen da asko lagundu. Asko sufritu nuen. Baina poliki-poliki bizitzak saritu egin zidan eta gauzak bere lekuan jarri zituen. Esperientziagatik dakit gauzak lehenbailehen nahi ditugula, konturatu gabe arreta gainerakoengan jartzen dugula, eta beste erritmora joan nahi dugula. Baina gauzei eta bizitzari denbora eman behar diegu. Urratxez urratx joan behar dugu nahiko genuken lekurantz, aldugun guztia jarri behar dugu guraldetik. Ta ikusiko duzuen nola birkokatuko gaituen bizitzak eta sarituko gaituen. Ez ezazue gaizki ulertu, denok izaten ditugu bolada txarrak edo gertatzen zaizkigu gauza desatseginak, arazoak, baina horiek guztiek ikasteko balio dute, naiz eta horietako batzuek bihotzapurtu eta gure barrua hil. Hala, gauza honak gertatzen direnean, eguzkizpiek bete egiten gaituzte, eta sorpresaz betetzen. Eta gure errutina gogoa gehiagorekin hartzen dugu, eta gehiago baloratzen dugu. Azken batean saiatu behar dugu gure bizitzari, gure uneari, albeste zuku ateratzen eta ez zerrez uzten biharko. Benetan nahi dugun zerbait egiteko aukera badugu, egin behar dugu. Zure bizitza zurea baino ez da. Esaldi labur bat da, baina esan nahi ez betea. eta ondo grabatu beharko genuke geure barruan. Izan ere, batzuetan zerbait egin gabe uzten dugu, edo atzeratu egiten dugu guri ez dagokigun gauzengatik. Lotsa, zer esango duten, pereza... Eta horrek lagundu eta ahaldundu beharrean suntxitu eta txikitu egiten gaitu. Dena gertatu da nire bizitzan zerbaitegatik, eta ez nuke ezer aldatuko. Oso gustura nago gaur egungo errealitatearekin, eta lortu dudan guztiarekin. Naiz eta egia aitortu behar badut, gauzatxo batzuk beti hobetu litezken, eta hainbat arazo sortu dizkidaten eta kalte egin didaten pertsonak kenduko nituzken nire bizitzatik. Baina aldi berean asko erakutsi didate. Bestalde nire bizitzara edo nire ingurunera ekarreko nituzke, nire bizitza betetzen zuten eta nire albotik joan direnean utxune bat utzi didatenak. Jabetzen naiz gure izatea bilakatu egiten dela, eta horregatik gaudela arimez inguraturik. Horietatik elikatzen gara, ikasten dugu eta kolorez betetzen gaituzte. Zerbaitegatik gertatzen dira gauzak, eta zerbaitegatik egiten dugu bat besteekin. Deno gatoz mundu honetara ikastera eta hobetzera. Horregatik, goza ezazue, jolastu eta saiatu zoriontsu izaten. Saiatu maitasuna, bakea eta eskerrona helarazten. Eskerrik asko.